Ārkārtējās situācijas laikā skaudrākā situācija ir tiem uzņēmumiem, kas saistīti ar izklaidu un atrakcijām iekštelpās, piemēram, akvaparki, izklaides un atrakciju centri, batutu parki. To darbību turpmākos 3 mēnešus ir aizliegt pavisam. Arī Līvu akvaparks durvis apmeklētājiem ir aizvēris. Uzņēmuma izpilddirektora Velta Lasmane neslēp sašutumu, ka skaidrība par atbalsta mehānismiem neiet kopsolī ar ierobežojumiem.
Pusotru gadu atpakaļ. Būtu iespējams slēpties aiz neziņas, bet kavēšanās aizliedzot strādāt uzņēmumam un kavēties ar atbalsta pasākumu noteikšanu pašlaik nav ne izprotams, ne pieļaujams. Izmaksas, lai uzturētu tādu unikālu objektu, ir ļoti lielas. Mēs arī ceram, ka tomēr atbalsts uzņēmumam būs un nosakot tā apmēru, valdība ņems vērā arī šīs te krasās energoresursu cenu izmaiņas. Darbinieki tikko saņēma algu par iepriekšējo mēnesi, jā, un tekošie rēķini ir apmaksāti. Nu, protams, tad, kad paiegs pavisam neilgs laiks, 1 vai 2 nedēļas un nāks jaunie rēķini, tas kļūs ļoti aktuāli.
Iepriekš uzņēmums bija pieteicies visiem iespējamiem atbalsta mehānismiem, tomēr tie nespēja pilnībā nosekt akvaparku uzturēšanas izmaksas un šogad zaudējumi mērāmi 500 000 eiro apmērā. Šogad uzņēmums strādājas vien 4 mēnešus un arī tos ar striktiem ierobežojumiem. Ārkārtējās situācijas laikā kultūras pasākumi drīkst noritēt zaļajā režīmā ar obligātu masku lietošanu un ierobežotu apmeklētāju skaitu jeb 60% no kapacitātes. Latvijas pasākumu norišu vietu asociācijas valdes locekle Ieva Hirbina uzsver, ka šos ierobežojumus ir ļoti grūti izpildīt un reālajā dzīvē apmeklētāju sarakums ir daudz lielāks nekā šie 60%. Pasākumi tiek atcelti, bet skaidri vai kādi un cik lieli būs atbalsta mehānismi nav. Tiem viņa prāt bija jābūt jau skaidriem lēmumu pieņemšanas brīdī.
Šobrīd būtu arī acīm redzam vieglāk saprast, no kuri pasākumi var vai nevar notikt, ja mēs zinātu, kādi tie kompensēšana mehānismi mums ir attiecībā, piemēram, uz pasākumiem, kuriem ir izcirgotas biļetes, jo šiem pasākumiem, līdz ko viņiem sāk atgriezt biļešu naudu, jau tie ir automātiski zaudējumi. Nu, tas, ka mums šobrīd nav zināms, vai mums turpināsies un tiks atjaunots iepriekš ļoti veiksmīgais mehānisms, kas bija Kultūra kapitāla fonda programma institūcija ilgspējai, un tas ir bēdīgi, jo ir rudens, ir jāpieslēdz siltums, tas prasa pietiekami liels līdzekļus. Pie tā, ka šodien es redzu, kā pasākumi samazinās, nu, būtībā ar drošu sirdes rītdienā neraugos pagaidām.
Arī Latvijas restorānu biedrība vēršas pie valdības, lai aicinātu nekavējoties lemt par valsts atbalsta pasākumiem ēdināšanas nozars uzņēmumiem. Biedrības viceprezidents restorāna 36. Līnija šepavārs un īpašnieks Lauris Aleksējos teica, ka restorāna darbība nav vien maltītes pasniegšana restorānā vakcinētajiem iedzīvotājiem. Lielu daļu apgrozījumu veido arī pasākumu un bankata apkalpošana citviet.
Protams, daļa mūsu personāla nebūs nodarbināta. Banketa menedžeri, šoferīši, kas to visu vadā un tāds paši traukumazgātājs. Šeit tālu nav jāskatās. Pirmkārt, roku rokā neiet ekonomikas ministrija ar finanšu ministriju. Tā skaitā, laikam, varam arī pielikt drusku veselības ministriju klāt, bet ja ekonomikas ministrija saka, ka šie atbalsta mehānismi ir senev izstrādāt, visdrīzāk, ka kritērija arī ir jau izstrādāt, tad līdz to ieviešanai realitātē noteikti atkal būs kaut kāds nezināms laiks, kamēr kāds kaut ko apstiprinās. Ir diezgan grūti paredzēt, kad šie atbalsta mehānismi varētu stāties spēkā. Mēs to ļoti gaidām.
Ekonomikas ministrijā Latvijas radio noskaidroja, ka šonedēļ finanšu ministra vadītajā darba grupā plānots panākt vienošanos par atbalsta mehānismiem paredzēto finansējumu un kritērijiem. Iepriekš ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības paudis, ka būtu nepieciešama apmēram 60 000 000 eiro mēnesī. Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis Latvijas radio norāda, ka Eiropas komisija ļauj dalībvalstīm piesaistīt nepieciešamos resursus COVID-19 sēku mazināšanai un valsts kase tos ir nodrošinājusi. Linda Zalāne, Latvijas radio.